2018. Gadā Vācija parakstīja līgumu par 5 jaunu bezpilota lidaparātu nomu no Izraēlas ražotāja. Sākotnējais mērķis – izmantot tos tikai novērošanai, bet arī ar iespēju pēc tam tos aprīkot ar raķetēm. Tas gan būtu jālemj parlamentam. Vācijas kancleris Angelas Merkeles konservatīvie kopā ar dažiem sociāldemokrātu biedriem ir atbalstījuši tālvadības bezpilota lidaparātu apbruņošanu. To atbalsta arī liberāļi un galēji labējie. Tomēr nopietni iebildumi izskan no opozīcijā esošajiem zaļajiem un galēji kreisajiem. Decembra vidū debates nonāca strupceļā, jo pret bruņotiem droniem iebilda sociāldemokrātu līdzpriekšsēdētājs un arī parlamenta grupas priekšsēdētājs. Līdz ar to balsojums Vācijas parlamentā tagad ir atlikts uz nenoteiktu laiku.